Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είχε διατάξει ο Κύριος μας στο βιβλίο της Εξόδου να βάλουν μία χρυσή στάμνα η οποία θα περιείχε μέσα το μάνα και η οποία αυτή η χρυσή στάμνα θα έπρεπε να είναι μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Η οποία η κυβωτό της Διαθήκης, κατ' εντολή του Θεού, ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Αυτό, εδώ βγαίνει μια διδασκαλία που είναι πολύ σοβαρή, την οποία διδασκαλία τη δίνει ο Λόγος του Θεού και όχι άνθρωπος. Η κυβωτός της Διαθήκης δεν ήταν στα Άγια, ήταν στα Άγια των Αγίων. Δυστυχώς, αναγενναίες και ανααιώνες και αναχρονικά διαστήματα εμφανίζονται καταστάσεις μέσα στην Αγία Εκκλησία του Ιησού Χριστού, άνθρωποι οι οποίοι κατεβάζουν την κυβωτό της Διαθήκης από τα Άγια των Αγίων στα Άγια. Τι εννοώ? Ξένες διδαχές, ξένες διδασκαλίες. Η διδασκαλία του νόμου του Μωυσέως ήταν συγκεκριμένη στα Άγια των Αγίων. Γι' αυτό και θα δείτε προς το Ρωμαίους επιστολή στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο να λέει το εξής: «Σας παρακαλώ, αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία σεις εμάθατε και απομακρύνεστε», λέει, «από αυτόν. Διότι οι τιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων». Η κυβωτός της Διαθήκης είναι στα Άγια των Αγίων. Δεν είναι στα Άγια. Ξέρετε, η κάθε λέξη που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού έχει τεράστιο βάθος. Σε ύψος, σε βάθος, σε μήκος και πλάτος. Και επειδή ο Λόγος του Θεού είναι αστήρευτη πηγή σοφίας και συνέσεως, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτή λοιπόν η κυβωτός της Διαθήκης κατ' εντολή του Θεού ήταν στα Άγια των Αγίων. Πρώτα και ήταν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Πρώτα υπήρξε η σκηνή του μαρτυρίου η οποία βρίσκονταν μέσα στην έρημο. Θα δείτε Πράξεις ζήτα κεφάλαιο. Η σκηνή του μαρτυρίου ήτο μετά των πατέρων ημών εν τη έρημο. Έπειτα, μετά από χρόνια αργότερα, κατασκευάστηκε ο ναός του Σολομώντα. Την ίδια διάταξη είχαν. Δηλαδή υπήρχαν τα Άγια και τα Άγια των Αγίων και στη σκηνή του μαρτυρίου που βρίσκονταν πρώτα μέσα στην έρημο και μετακινιόντουσαν, προχωρούσαν με προορισμό τη γη Χαναάν, αλλά την ίδια διάταξη υπήρχε, διατάξεις λατρείας, και στο ναό του Σολομώντα, ο οποίος χτίστηκε αρκετά χρόνια αργότερα. Πάνω από αυτήν την κυβωτό της Διαθήκης υπήρχαν δύο χρυσά χερουβίμ, κατ' εντολή του Θεού, τα οποία αυτά το βλέμμα τους ήταν στραμμένο επάνω στην κυβωτό της Διαθήκης. Τι σημαίνει αυτό? Το βλέμμα μας θα είναι στραμμένο στο Λόγο του Θεού. Όχι άλλες διδασκαλίες, ξένες διδαχές, αιρέσεις, πλάνες, ψευδοδιδασκαλίες, πιθανολογίες κτλ., ανθρώπινες παραδόσεις, αλλά το βλέμμα μας στραμμένο στην κυβωτό της Διαθήκης, δηλαδή στο Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα η κατεξοχήν διδασκαλία του Ιησού Χριστού η οποία μας άφησε κατά την επίγεια διακονία του είναι η νέα Κοινή Διαθήκη. Ευχαριστούμε τον Κύριο που συμπεριλαμβάνεται στην οικονομία της Χάριτος. Τα χερουβίμ γνωρίζουμε ότι είναι στο άμεσο περιβάλλον του Θεού, το βλέπουμε και στην Παλαιά αλλά και στην Κοινή Διαθήκη, ειδικά στην Αποκάλυψη, και είναι εξαπτέρυγα. Οικιβωτός λοιπόν στα Άγια των Αγίων. Οικιβωτός της Διαθήκης ήταν κατασκευασμένη η εσωτερική πλευρά αλλά και η εξωτερική πλευρά από ξύλο σιτήμ. Όμως και η εσωτερική πλευρά και η εξωτερική πλευρά ήταν περικεκαλυμμένη, ενδεδειμένη με καθαρόν χρυσίον, ατόφιο, καθαρό, γνήσιο χρυσάφι. Ένα ξύλινο κυβότιο από ξύλο σιτήμ, 2,5 πύχες επί 1,5. Το ότι ήταν κατασκευασμένη από ξύλο σιτήμ, αυτό δείχνει αλληγορικά στον χαρακτήρα, στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, επειδή η κυβωτός είναι ο Λόγος του Θεού, δείχνει την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Το δε το ότι ήταν περικεκαλυμμένη και η εσωτερική πλευρά και η εξωτερική πλευρά με καθαρών χρυσίων, δείχνει την Θεία, την θεϊκή φύση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και θα δείτε Φιλιππισίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο θα πει το εξής, «Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχουν. Δεν ενόμισε να αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε. Λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός προϋπήρχε εις τους αιώνας των αιώνων ως Θεός και στη γη που περπάτησε με σάρκα και οστά ήταν Θεός, δεν έχασε ποτέ την θεϊκή του ιδιότητα, ακόμα και στην γη όταν περπάτησε, και θα είναι Θεός εις τους αιώνας των αιώνων. Απόδειξε ότι δεν έχασε ποτέ την θεϊκή του ιδιότητα, ακόμα και όταν ήταν στη γη με σάρκα και οστά, κάποιες ενέργειες τις οποίες έκανε αποδείκνυαν την θεϊκή του ιδιότητα, τις οποίες ούτε οι Απόστολοι μπόρεσαν να κάνουν. Τι εννοώ με αυτό? Παράδειγμα, θα δείτε τον Κύριό μας στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο να περπατάει επάνω στα κύματα. Θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο ότι και ο Πέτρος περπάτησε. Όμως βλέπον τον άνεμο δυνατόν εφοβήθη και κατεποντίστη. Πράγμα το οποίο δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει ο Απόστολος Παύλος, όπως έκανε ο Κύριός μας ο οποίος επετίμησε τους ανέμους και την θάλασσα και την ταραχήν του ύδατος. Ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις στο ΚΖ κεφάλαιο, στο ναυάγιο το οποίο έγινε, δεν μπόρεσε να επιτιμήσει τα στοιχεία της φύσεως. Είναι και άλλα πολλές λεπτομέρειες τα οποία αποδείκνυαν τη θεϊκή φύση του Ιησού Χριστού, παρόλο που ήταν με σάρκα και οστά επάνω στη γη. Ήταν Θεός, είναι Θεός και θα είναι Θεός εις τους αιώνας των αιώνων. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, είπαμε, ο Λόγος έγινε σάρξ, Ιωάννη Ευαγγέλιο Α κεφάλαιο και Α Τιμόθεον τρίτο κεφάλαιο, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, διότι η κυβωτός ναι μεν ήταν ξύλινη, εξύλου σιτήμ, αλλά ήταν και περικεκαλυμμένη εκ χρυσίου καθαρού. Το δε ξύλο σιτήμ αλληγορικά είναι το ξύλο της ακακίας, Εβραίους επιστολή Ζ κεφάλαιο, ένας τέτοιος αρχιερέας λέει έπρεπεν εις εμάς όσιος άκακος. Ξέρετε, όλα αυτά τα οποία είναι γεγραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη έχουν αλληγορική πνευματική ερμηνεία στο χαρακτήρα της Καινής Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη προς διδασκαλία. Βεβαίως, η Καινή Διαθήκη είναι η κατεξοχήν διδασκαλία του Ιησού Χριστού, το πώς πρέπει να περπατήσουμε και να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, δια της χάριτος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσα λοιπόν στα Άγια των Αγίων ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Μέσα στα Άγια των Αγίων κανένας δεν επιτρέπονταν να μπει, παρά μόνο μία φορά το κάθε χρόνο ο αρχιερέας, ο οποίος αρχιερέας έπρεπε επί τακτική ανάγκη να είναι καθαρός, άγιος, καθαρίζονταν, ραντίζονταν με αίμα και τότε εισέρχονταν στα Άγια των Αγίων. τα οποία βρίσκονταν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Λέγεται σκηνή του μαρτυρίου γιατί εκεί μαρτυρούσε ο Θεός την παρουσία του με νεφέλη κτλ. Εάν ο αρχιερέας, ο οποίος εισέρχονταν στα Άγια των Αγίων, δεν ήταν καθαρός, έρχονταν κρίση Θεού, οργή Θεού και θανατώνονταν. Δεν μπορούσαν όμως να μπουν οι υπόλοιποι μέσα στα Άγια των Αγίων. Έτσι λοιπόν για να μπορέσουν να τον βγάλουν, τον είχαν δέσει με ένα μεταξωτό σχοινί. Και τι είχαν κάνει για να καταλαβαίνουν εάν πραγματικά είναι ζωντανός μέσα στα Άγια των Αγίων. Γύρω από τα άμφια του ιερέα, αρχιερέα, ήταν κουδουνάκια, τα οποία όσο ο αρχιερέας εκτελούσε τις διατάξεις λατρείας μέσα στα Άγια των Αγίων, τα κουδουνάκια χτυπάγανε και έτσι καταλαβαίνανε ότι είναι ζωντανός ο αρχιερέας και εκτελεί τα του νόμου του Μωυσέως, τις διατάξεις λατρείας στα Άγια των Αγίων. Όταν τα κουδουνάκια, τα οποία ήταν γύρω από τα άμφια του αρχιερέα, σταματάγανε να χτυπάνε, τότε καταλαβαίνανε και εννοούσανε ότι ο αρχιερέας δεν είναι ζωντανός, ήρθε κρίση Θεού, δεν ήταν καθαρός κτλ. Και τον τραβάγανε, επειδή δεν μπορούσαν να εισχωρήσουν στα Άγια των Αγίων, με ένα μεταξωτό σχοινί και τον έβγαζαν έξω. Η κυβωτός λοιπόν είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος περιείχε τρία πράγματα συγκεκριμένα μέσα η κυβωτός της Διαθήκης. Περιείχε, είπαμε, η στάμνα η χρυσή με το μάνα. Περιείχε τη ράβδο του Αρών τη βλαστήσασα και επίσης περιείχε και τις δύο πλάκες της Διαθήκης, τις οποίες έλαβε ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά. Όλα αυτά θα τα δείτε μέσα στην Έξοδο και κάποια από αυτά τα γεγονότα αναφέρονται και αριθμούς κτλ. Λοιπόν, το στάμνα η χρυσή που περιείχε μέσα το μάνα είναι το μάνα το οποίο έτρωγαν οι Ισραηλίτες όταν ήταν 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Λέει άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσιν. Αυτό τι σημαίνει? Είναι ο Λόγος του Θεού που πρέπει κάθε ημέρα στη ζωή μας για την ωφέλεια των ψυχών μας και γιατί αγαπάμε τον Κύριο, το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να το τρώμε κάθε ημέρα μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή να μελετάμε, διαβάζουμε, ερευνάμε το Λόγο του Θεού. Τι λέγει ο Κύριος, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και τέλειον, για να πράξουμε αυτό. Άρα λοιπόν το βλέμμα μας να είναι στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο, και το ίδιο γεγονός είναι και στο κατά Λουκά στο 4ο κεφάλαιο πάλι, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με κάθε λόγο ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Επίσης έχουμε τη ράβδο του Ααρών, τη βλαστήσασα, την οποία είχαν βάλει, ήταν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και έβαλε ο Ααρών τη ράβδο του. Όμως τις ράβδους έβαλαν και οι υπόλοιποι 11 ηγούμενοι του λαού Ισραήλ, οι υπόλοιπες άλλες 11 φυλές, οι ηγούμενοι. Και η μόνη ράβδος η οποία ευλάστησε, άνθησε, εκαρποφόρησε, ήταν μόνο η ράβδο του Ααρών. Και με τον τρόπο αυτό ο Θεός απέδειξε, σύστησε ότι τον Ααρών εκλέγει για ιερέα αρχιερέα. Και γι' αυτό και οι ιερείς ήταν μόνο από τη φυλή Λεβί. Αυτό τώρα τι σημαίνει στην Καινή Διαθήκη? Μπορεί η ψυχή μου, εάν είναι ξερή, κατάξερη, ομιγέννητο να μην φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα, δεν είναι καλό. Σας λέω μία περίπτωση. Μπορεί ο Λόγος του Θεού έχει την ικανότητα, τη δύναμη, το κύρος και την εξουσία, δια του Πνεύματος του Αγίου, την ψυχή μου να την κάνει να ανθίσει, βλαστήσει, καρποφορήσει. Γι' αυτό και ο Κύριος στη συναγωγή στην Καπερναούμ της Γαλιλαίας, στο Ιωάννη στο σίγμα κεφάλαιο είπε το εξής: «Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο τροφή, αλλά είναι πνεύμα και ζωή, όπου ζωοποιεί τον άνθρωπο, δια Πνεύματος Αγίου. Όμως ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο πνεύμα και ζωή και δεν είναι μόνο τροφή, είναι και εντολή. Γι' αυτό και οι δύο πλάκες ήταν πάνω γραμμένες οι 10 εντολές, που σημαίνει ότι σου λέγει ο Λόγος του Θεού Τι πρέπει να εκλέξεις στη ζωή σου? Το τίμιο, το σεμνό, το αγαθό, το καθαρό. Και απορρίπτεις το άτιμο, το άσεμνο, το μη ευπρεπές, κάθε τι που έχει σχέση με την πονηρία. Γι' αυτό και θα δείτε Ρωμαίους επιστολή στο ΙΒ κεφάλαιο, προσκολάστε εις το αγαθόν, αποστρέφεστε το πονηρόν. Δε Α Θεσσαλονικής Ε κεφάλαιο λέει τα πάντα δοκιμάζεται, δηλαδή τα πάντα θα τα εξετάζουμε, θα τα ερευνούμε με βάση τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο, το οποίο μας άφησε και είναι η νέα Καινή Διαθήκη. Πάντα δοκιμάζεται το καλόν κατέχοντες. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Και λέει ο Ιωάννης, στη γάμα Ιωάννου, ο αγαθοποιών εκ του Θεού είναι. Ο δε κακοποιών δεν είδε τον Θεόν. Είναι λοιπόν και εντολή που σου λέγει τι πρέπει να εκλέξεις στη ζωή σου και τι πρέπει να απορρίψεις. Η κυβωτός της Διαθήκης το είχε πει στην Έξοδο στο Κάπα Σίγμα τι πρέπει να κάνει και στο Λάμδα Σίγμα το εκπληρώθηκε αυτό, το εκτέλεσε δηλαδή, γιατί η υπακοή έχει έργο, έχει έργο. Η πραγματική αληθινή πίστη έχει έργο, αδελφοί. Δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Δεν μπορεί, ένα χαρτονόμισμα πλαραστό δεν περνάει στην τράπεζα. Θα καλέσουν την αστυνομία και θα υποστεί τις συνέπειες. Η πραγματική αληθινή πίστη από τη στιγμή που επίστεψα στον Κύριο, κατά χάριν είστε σωσμένοι και τα λοιπά, όμως έπειτα το επόμενο εδάφιο λέγει του εξής, «Κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής». Και λένε οι άνθρωποι στον κόσμο, όλοι κρίνονται εκ του ταμείου, δεν εννοούν ταμείο την προσευχή εκ των αποτελεσμάτων, εκ των έργων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να το πω λίγο απλά. Πίστεψες Δημήτρη Ιέ μου σε εμένα στον Κύριο? Ναι Κύριε, το οφείλω σε εσένα. Πολύ ωραία. Δείξε τον Κύριο στη ζωή σου. Με τη διαγωγή σου. Με την υπακοή σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κυβωτός λοιπόν αυτή είχε μπροστά, είχε μοχλούς, συγγνώμη, είχε κρίκους, συγγνώμη, μπροστά είχε κρίκους και δεξιά και αριστερά και πίσω και δεξιά και αριστερά είχε κρίκους, οι οποίοι κρίκοι ήταν κατασκευασμένοι και εκείνη η εσωτερική και η εξωτερική πλευρά από ξύλο σιτήμ. Όμως και εκείνη ήταν περικεκαλυμμένοι εχρυσίου καθαρού. Θα τα δείτε αυτά στο βιβλίο της Εξόδου. Και επίσης του είπε να κατασκευάσει και μοχλούς, πάλι εξήλωση τιμ, εσωτερική και εξωτερική πλευρά. Όμως του είπε και θα τους περικαλύψεις και τους μοχλούς εκείνους, θα είναι ενδεδειμένοι εχρυσίου καθαρού. Και έπαιρναν οι Λεβίτε, μόνο οι Λεβίτε, κανένας άλλος. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Πρέπει να γνωρίζω τα όρια μου, αδελφοί. Όσοι παρέβηκαν τα όρια του Λόγου του Θεού, δεν είχαν καθόλου καλά αποτελέσματα. Αυτό δηλώνει ασέβεια, έλλειψη σεβασμού, έλλειψη ευλάβειας, έλλειψη ευσέβειας στο Λόγο του Θεού. Θυμηθείτε ότι ο Οζίας, Β' Χρονικών Κάπα Σίγμα, ο οποίος ξεκίνησε πολύ ωραία, με ωραία αποτελέσματα. Λέει όσο ο Οζίας εξεζήτη τον Κύριο, τόσο ο Θεός ευόδωνε αυτόν. Έπειτα όμως, στο ίδιο κεφάλαιο, θα δείτε και αφού εκρατεώθη, τον εκρατέωσε ο Θεός, τον ενδυνάμωσε. Μάλιστα το όνομα του Οζία έφτασε και πέραν των ορίων του Ισραήλ. Δηλαδή συζητούσαν έθνη για το όνομα του Οζία. Πώς ο Θεός ευλόγησε, ενίσχυσε, ενδυνάμωσε αυτόν. Και τον έκανε έναν ισχυρό βασιλεύ. Αφού όμως εκρατεώθη, επήρθη η καρδία αυτού και εισήρθε μέσα στο ναό του Κυρίου και άρχισε να θυμιάζει. Αυτό δεν επιτρέπονταν. Αυτό ήταν μόνο για τους ιερείς, τους Λεβίτας. Γι' αυτό σας λέω αδερφοί, κάποιοι κατεβάζουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου από τα Άγια των Αγίων στα Άγια. Δεν είναι ωραίο αυτό. Βεβαίως ο Θεός θα κάνει την υπομονή του και τη μακροθυμία του. Όμως, εάν δεν μετανοήσω, εάν δεν επιστρέψω. Έχει τον τρόπο το Θεός να με συνετίσει. Γιατί δεν θέλει να με χάσει. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Τώρα πρόσφατα έχουν γίνει κάτι προφητείες, για μένα ήταν λόγος Θεού. Μερικοί που είναι αδύνατοι στη συνείδηση, ασθενή συνείδηση, δεν μπορούν να τα δεχτούν. Όμως είναι λόγος Θεού. Έχω ακούσει προφητικό λόγο, απευθυνόμενο σε έναν αδερφό, πολλές φορές ο Θεός τον είχε νοηθετήσει, συμβουλέψει, τεράστια υπομονή ο Θεός. Εκείνος όμως συνέχιζε το δρόμο του. Είχε κατέβει κυβωτό της Διαθήκης από τα Άγια των Αγίων στα Άγια. Και του λέει ενώπιον όλης της Εκκλησίας, χωρίς το όνομα, αλλά γνωρίζουμε όλοι. Πολλές φορές εννοηθέτησα, με αγάπη. Αλλά εσύ συνεχίζεις τον δρόμο των ειδικών σου. Μετενόησε, διότι θα με αναγκάσεις να σε βάλω εις κλίνη. Και αυτό είναι γραμμένο, αδελφοί. Είναι γραμμένο και Α Κορινθίους Ι Α κεφάλαιο. Κάθε Κυριακή που διαβάζει ο ποιμένας της Εκκλησίας το απόσπασμα αυτό, κατά τη Θεία Κοινωνία, και είναι γραμμένο και στην Αποκάλυψη, στο Β' κεφάλαιο. Έδωκα, λέει, καιρόν εις αυτήν να μετανοήσει. Ιδού βάλω αυτήν εις κλίνην. Δεν υπάρχει λόγος να αναγκάσουμε το Θεό να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί να μην είμαι ένα καλό παιδί, το πω λίγο απλά, συνετό, να αγαπάω τον Κύριο και να προχωράω με μια ζωή αγία και καθαρή. Μη γέννητο, αδερφοί, να προκαλέσω την παιδεία του Κυρίου όπως την προκάλεσε ο Ιωνάς. Εάν ο Ιωνάς υπάκουγε στη φωνή του Κυρίου, δεν θα ταλαιπωριόταν να μπει στην κοιλία του κήτος. Έτσι δεν είναι? Μη γέννητο. Έτσι λοιπόν οι Λεβίτες έπαιρναν τους χρυσούς μοχλούς και τους περνούσαν μέσα από τους χρυσούς κρίκους. Και έτσι σήκωναν οι Λεβίτες μόνο, κατά εντολή του νόμου του Μωυσέως, την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και μετακινιόντουσαν μέσα στην έρημο με προορισμό τη γη Χαναάν. Ο δε λαός έπρεπε να είναι πίσω από τη κυβωτό της Διαθήκης 2.000 πήχες κατά το μέτρο, θα το διαβάσετε στο νησού του Ναβί, στο τρίτο κεφάλαιο. Γιατί, Κύριε, αυτή η τεράστια απόσταση, 2.000 πήχες κατά το μέτρο, περίπου είναι 1.500 μέτρα, τώρα κάποια μέτρα μπορεί να χάνω, περίπου κάπου εκεί. Γιατί 1.500 μέτρα πίσω ο λαός και μπροστά οι Λεβίτες, να τους χωρίζει αυτή η απόσταση η μεγάλη, η τεράστια, την κυβωτό της Διαθήκης σου, που οι Λεβίτες είναι μπροστά και σηκώνουν αυτήν, και πίσω ο λαός 2.000 πήχες κατά το μέτρο. Είναι ο σεβασμός, η ευσέβεια στην κυβωτό της Διαθήκης, στο Λόγο του Θεού. Η ευλάβεια, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Πρέπει, αδελφοί, το πρέπει δεν είναι μια έννοια που έχει την έννοια του φασισμού ή της δικτακτορίας. Είναι μια έννοια η οποία έχει το χαρακτήρα το ότι ο Θεός με νοηθετεί, με συμβουλεύει, γιατί με αγαπάει και θέλει το καλό μου. Και ξέρετε, θα σας πω κάτι. Υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη 82 πρέπει και άλλα 91 πρέπει στην Παλαιά Διαθήκη. Τα πρέπει του Κυρίου, όχι των ανθρώπων, τα οποία πολλά από των ανθρώπων τα πρέπει έρχονται σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας, τα πρέπει του Κυρίου είναι ευλογημένα, είναι άγια, είναι τίμια, είναι σεμνά, είναι δίκαια και δεν τα λέει για να μου περάσει ένα χαλκά γύρω από το λαιμό και να τον σφίξει και να πάθω πνευματική ασφυξία, όχι. Έχουν την έννοια, παιδί μου, σου το λέω γιατί σε αγαπώ και άκουσέ με, είναι για το καλό σου, για την ωφέλεια των ψυχών σου. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος είπε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, στο Ματθαίο, στο τρίτο κεφάλαιο, ούτως είναι πρέπον εις εμάς να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Και τότε, λέει ο Ιωάννης, αφήνει αυτόν. Δε Β' Πέτρου, γάμα κεφάλαιο, λέει, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβειαν. Τα πρέπει του Κυρίου εάν τα υπακούσω γιατί αγαπώ τον Κύριο, με οδηγούν σε απόλυτη ελευθερία. Και είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Τα δε πρέπει των ανθρώπων, τα οποία κατά 99% πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο, σε οδηγούν στην απόλυτη δυστυχία. Μπορώ να πω πολλά πρέπει ανθρώπινα, ας σας πω ένα και θα καταλάβετε. Πρέπει να προσκυνούμε εικόνες. Ψευδοδιδασκαλία και αίρεση. Σε οδηγεί σε άλλους δρόμους. Λάθος λεωφορείο, λάθος στάση. Εμείς θα κρατήσουμε ακριβώς ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο. Ακριβώς. Και στο νησού του Ναβί του είχε πει, δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό από του στόματός σου. Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου και θέλεις συμπεριφέρεσαι, φέρεσαι με τα συνέσιος. Δεν σε προστάζω εγώ. Ίσχυε και αντρίζω. Μη φοβού, μη δηλιάσεις, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου πανταχού όπου και αν υπάγεις. Προηγούνται όμως τα προηγούμενα λόγια για να είναι Κύριος ο Θεός μαζί μου, έτσι, όπου και αν υπάγω. Τα του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα σας διαβάσω ένα εδάφιο από Ρωμαίους επιστολή. Πόσο σημαντικό, αδερφοί, είναι να είμαστε ενωμένοι. Να υπάρχει ενότητα πίστεως. Η ενότητα πίστεως είναι αυτό που ευαρεστεί τον Θεό. Η ενότητα πίστεως είναι αυτό που καταπολεμάει ο εχθρός. Είναι πολύ σημαντικό και να σεβόμεθα, αδελφοί, τους ανθρώπους που ο Θεός έχει δώσει διακονίες, οι οποίοι αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της πίστεως και αγωνίζονται δια Πνεύματος Αγίου να μας δώσουν το Λόγο του Θεού καθαρό, άδολο, δίχως συμφέροντα. Γιατί ο Λόγος του Θεού πρέπει να λαλείται δια Πνεύματος Αγίου από τις διακονίες και ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτό είναι να μας οδηγήσουν οι διακονίες δια του Πνεύματος του Αγίου, δια του Λόγου του Θεού, στην ενότητα της πίστεως. Άνθρωποι οι οποίοι, αυτά που σας λέω τα έχω δει μπροστά στα μάτια μου, τα έχω ζήσει δυστυχώς, άνθρωποι που έδειξαν ασέβεια εις τους ανθρώπους του Θεού που είχαν διακονίες, δεν τους υπολογίζανε, τους περιφρονούσαν αγίους ανθρώπους του Θεού, δεν είχαν καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, Α Θεσσαλονικής Ε κεφάλαιο, σας παρακαλούμε αδελφοί, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτες σας εν Κυρίω και σας νοηθετούσι και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού δια το έργον αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Δεν είναι εύκολο πράγμα οι διακονίες και ειδικά η διακονία του Ποιμένα είναι πολύ δύσκολη διακονία. Πώς να το πω. Είναι σαν το μικρό γαϊδουράκι το οποίο ανεβαίνει μια τεράστια ανηφόρα προς την Άνω Ιερουσαλήμ και ξέρετε όλοι οι δρόμοι στο λαό Ισραήλ που οδηγούσαν στην Ιερουσαλήμ ήταν ανηφόρες, όλοι. Γεωγραφικά το έχω κοιτάξει καλά και βγαίνει και από το Λόγο του Θεού σε πολλά σημεία. Όλοι οι δρόμοι από την Ιερουσαλήμ που ξεκινούσαν για να πάνε σε οποιονδήποτε άλλο τόπο ήταν κατηφόρα. Η διακονία του Ποιμένα είναι μια πολύ δύσκολη διακονία. Πρέπει να έχεις τεράστια σηκώτια αντοχής και υπομονής. Και όλοι είναι φορτωμένοι, χρεωμένοι επάνω στην πλάτη του Ποιμένα, γιατί πρόκειται να δώσει λογαριασμό για τις ψυχές τις οποίες παρέδωσε ο Κύριος στα χέρια του Ποιμένα. Γι' αυτό λέει αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας. Ως μέλλοντες, είναι προφητικό τώρα εδώ, μελλοντικό γεγονός ως μέλλοντες να αποδώσω συλλόγων για να κάμνω σε τούτο με τα χαράς και μη στενάζοντες. Αυτό το μη είναι πολύ σοβαρό διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Είναι σαν το μικρό γαϊδουράκι λοιπόν το οποίο ανεβαίνει την ανηφόρα. Όλες οι ψυχές που το έχει παραδώσει ο Κύριος είναι φορτωμένες επάνω σε αυτό το μικρό γαϊδουράκι και πρέπει να υπομένει τους πάντες και τα πάντα. Και ο Θεός να με συγχωρέσει, για τα πάντα φταίει ο Ποιμένας. Το λέω λίγο ειρωνικά, έτσι. Καταλάβατε τι εννοώ, με ποιο τρόπο το είπα. Και για όλα φταίει ο Ποιμένας. Μη γέννητο, αδερφέ, τέτοιες καταστάσεις και τέτοιοι χαρακτήρες. Ένα καλό λόγο Είναι δωρεάν. Ο Θεός να σε ευλογήσει, αδερφέ. Σε αγαπάμε, αδερφέ. Προσευχόμαστε για εσένα. Ένα καλό λόγο, ένα λόγο παρηγορητικό, ένα λόγο με αγάπη. Άνθρωποι είναι και έχουν και εκείνοι τον δικό τους αγώνα, τον προσωπικό του εαυτού τους. Συν τον αγώνα των ψυχών, τη μέρημνα της Εκκλησίας. Δεν είναι απλά τα πράγματα, εγώ δεν μπορώ με τον εαυτό μου να κάνω καλά. Λέω παράδειγμα, είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να δίνουμε ένα χέρι βοηθείας στους ανθρώπους που έχουν διακονίες, να βοηθήσουμε και όχι να καταστρέψουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα εδάφιο θα διαβάσω, είναι Ρωμαίους επιστολή, 1003 σελίδα, Ιωταβήτα κεφάλαιο, 16 εδάφιο, επαναλαμβάνω, Ρωμαίους επιστολή, Ιωταβήτα κεφάλαιο, 1003 σελίδα, 16 εδάφιο. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Αυτό, αδερφοί, θα το διαβάσω όλο. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να έχουμε όλοι το ίδιο φρόνημα. Το ίδιο πιστεύω. Το φρόνημα του Ευαγγελίου. Το φρόνημα του Χριστού. Να πιστεύουμε όλοι με μία γνώμη, με μία καρδιά και με ένα πνεύμα ό,τι γράφει ακριβώς το Ευαγγέλιο. Όχι να λέμε πράγματα διαφορετικά από ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο. Και εδώ πρόκειται για την... Όταν έχουμε όλοι το αυτό πνεύμα, υπάρχει ενότητα. Και αυτό ευαρεστεί τον Θεό. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι η ενότητα. Και τι μπορεί η ενότητα, πόσο πολύ ευαρεστεί τον Θεό. Και τι ωραία αγαθά αποτελέσματα φέρνει. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο κατά Μάρκο, και έρχεται, λέει ο Κύριος μας, πάλι για άλλη μια φορά εις την Καπερναούμ. Και οικούστη ότι είναι εις οίκον. Και ευθύς συνήχθηκαν, συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε ουδέ τα πρόθυρα, λέει, δεν χωρούσαν πλέον άνθρωποι να εισχωρήσουν μέσα στον οίκο. Και κήρυτεν εις αυτούς το λόγον. Και φέροντες, λέει, προς αυτόν τέσσερις άνθρωποι, έναν άνθρωπο παραλυτικό, κατάκητος επάνω σε ένα κρεβάτι. Και μη δυνάμενοι να πλησιάσουν τον Χριστόν Ιησούν εξαιτίας του όχλου, ανέβηκαν επάνω εις την στέγη και διατρυπήσαντες καταβιβάζωση των κράβατων εφού κατέκει το παραλυτικός. Τέσσερις άνθρωποι με ένα πνεύμα, μία γνώμη, μία καρδιά, μία ψυχή, με ένα φρόνημα. Συμφωνήσανε με ένα φρόνημα το να τον πάμε τον άνθρωπο αυτόν τον παραλυτικό, σίγουρα και ο παραλυτικός συμφώνησε, λοιπόν, και να τον πάμε στον Ιησού Χριστό να τον θεραπεύσει. Τεράστιος κόπος, δεν είναι εύκολο να σηκώσει ένα κρεβάτι δύο άνθρωποι μπροστά, δύο άνθρωποι πίσω και ένας παραλυτικός είναι στο κρεβάτι. Τεράστιος κόπος να φτάσουν στο σπίτι και ακόμα πολύ τεράστιος κόπος, μόχθος και αγώνα και προσπάθεια με ένα πνεύμα και με ένα φρόνημα να τον ανεβάσουν με πολύ μεγάλη προσοχή επάνω στη στέγη. Διότι εξαιτίας του όχλου δεν μπορούσαν να εισχωρήσουν μέσα στο σπίτι αυτό. Ήταν που ήταν παραλυτικός. Εάν τους έπεφτε και κάτω, ό,τι χειρότερο. Ένας από τους τέσσερις. Εάν, έστω και την τελευταία στιγμή, άλλαζε γνώμη, έκανε πίσω, άλλη γνώμη, άλλο πιστεύω, άλλο φρόνημα, δεν θα γίνονταν το θαύμα αυτό το οποίο έκανε ο Χριστός σε αυτόν τον παραλυτικό και τη σωτηρία της ψυχής του. Και δεν θα ήταν γραμμένο, όπως είναι γραμμένο, στο κατά Ματθαίο, στο θήτα κεφάλαιο και στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο. Δεν είναι εύκολο να ανεβάσεις ένα κρεβάτι με έναν παραλυτικό άνθρωπο επάνω στη στέγη ενός σπιτιού. Θέλει πολύ κόπο, θέλει πολύ μόχθο και αγώνα. Και βέβαια εδώ είναι και η διδασκαλία του Ιακώβου που λέει ότι η πίστης έχει έργα. Αυτοί οι άνθρωποι πιστέψανε πραγματικά ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί, έχει τη δυνατότητα να τον θεραπεύσει. Και το απέδειξαν με το έργο τους. Αλλά εδώ το ζήτημά μας είναι ότι είχαν ένα φρόνημα, ένα πνεύμα. Θα δείτε αδερφοί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο ΚΑΠΑ Α κεφάλαιο. Λέει το εξής, λίμνη εκεί της Τιβεριάδος. Ανέβη ο Σίμων Πέτρος επί της γης. Έσυρε το δίκτυο, λέει, το οποίο ήταν γεμάτο από πλήθος ηχθείων μεγάλων, 153. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίστη το δίκτυο. Και λέω, Κύριε μου, ένα δίκτυο καλό, ενωμένο, δυνατό, δεν εσχίστη. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή ο λόγος του Θεού μας πάει ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί, κοιτάξτε τι λέει Α' Κορινθίους, Α' κεφάλαιο. Σας παρακαλούμε, αδερφοί, διά του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες στο αυτό, και κοιτάξτε τώρα τι λέει, και να μην είναι σχίσματα. Βλέπετε, αδερφοί, το δίκτυο να είναι ενωμένο. Να μην υπάρχουν σχίσματα, λέει, μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη. Διότι όταν ανά καιρούς εμφανίζονται άνθρωποι που έχουν νέες διδασκαλίες, νεωτερικάς, ξέρετε εκεί που λέει στον Τιμόθεο «Τα νεανικάς επιθυμίας φεύγε», Α' Τιμόθεο σίγμα κεφάλαιο, το αρχαίο κείμενο λέει «Τα νεωτερικάς». Είναι οι νέες διδαχές, οι νέες διδασκαλίες, οι οποίες έχουν άμεση σχέση εκμοντερνισμού με το μοντέρνο σύστημα του κόσμου τούτου. Με λίγα λόγια, αρχίζει το πλοίο και έχει τρύπες και εισχωρούν τα νερά του κόσμου τούτου μέσα εις το πλοίο, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μη γέννητο, αδερφοί, δεν είναι θέλημα Θεού να υπάρχουν σχίσματα ανάμεσά μας, αλλά να είμαστε εντελώς ενωμένοι με μία γνώμη, τη γνώμη του Χριστού, τη γνώμη του Πνεύματος του Αγίου, ό,τι είναι γεγραμμένο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με ευλάβεια και με ευσέβεια, ακριβώς. Ακριβώς, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό θα πει ο Δαβίδ, «Συ, Κύριε, προσέταξες ακριβώς να φυλάτωται οι εντολές σου». Και θα δείτε Εφεσίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο. Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η παραμικρή παρέκκληση ξεκλίνεις. Είσαι με το αυτοκίνητό σου σε ένα δρόμο. Προχωράς ευθεία. Λίγο αν παρεκκλίνεις, κίνδυνος. Ατύχημα, τρακάρισμα κτλ. Straight, ευθεία. Ευθεία είναι η όδος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Αποστολική Εκκλησία, αδερφοί, αυτό που είχε πετύχει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, πραγματικά είναι αξιοζήλευτο. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα προς μίμηση. Ενώ ήταν 3.000 ψυχές, Πράξεις Αποστόλων Β' κεφάλαιο, λέει το εξής. «Πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού. Χριστέ μου Άγιε», λέω, 3.000 ψυχές, και κατάφεραν με αφιέρωση στον Κύριο και τα λοιπά, με αγιασμό, με καθαρότητα, με τη βοήθεια του Κυρίου, γιατί χωρίς εμέ δεν δίναστε να κάνετε ουδέν, να είναι 3.000 ψυχές ομού, ενωμένοι, ένα πνεύμα, ένα φρόνημα. Και γι' αυτό, αδελφοί, αναφέρει και τα επόμενα και καταλήγει, ο δε Κύριος προσέθητη στην Εκκλησία κάθε ημέρα τους σωζωμένους. Αν πάμε στο Δέλτα κεφάλαιο, οι 3.000 ψυχές λέει το εξής, και έγινε ο αριθμός των αντρών έως 5.000. Και ενώ έχει αυξηθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού σε αριθμό ανθρώπων, πιστεύοντες εις τον Κύριο, παρακάτω στο 4ο κεφάλαιο, του πλήθους των πιστευσάντων, η καρδία και η ψυχή ή το μία. Αυτό, αδελφοί, ίδιο φρόνημα. Το φρόνημα του Χριστού, το φρόνημα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας δεν είχε διαφορετικό φρόνημα από ότι ο Πατέρας. Ούτε το Πνεύμα το Άγιο έχει διαφορετικό φρόνημα από το φρόνημα του Ιησού Χριστού και από το φρόνημα του Πατέρα. Αλλά όσα αν ακούσει το Πνεύμα της Αληθείας, αυτά λέει και θα λαλήσει. Εντελώς ενωμένοι. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Δόξα στον Κύριο.